Haideți să deschidem la Iosua capitolul 3. Iosua capitolul 3, știți foarte bine, suntem în mijlocul unui ciclu de mesaje, pași spre locuri noi. Și astăzi am ajuns la o parte foarte importantă și anume trecerea Iordanului. Da? Suntem gata? Iosua capitolul 3, versetul 6. Începem să citim. Și Iosua a zis preoților, luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. Domnul a zis lui Iosua, astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel ca să se știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Să dai următoarea poruncă preoților care duc chivotul legământului. Când veți ajunge la marginea apelui Iordanului, să vă opriți în Iordan. Iosua a zis copiilor lui Israel, apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Iosua a zis, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că vă va izgoni dinaintea voastră pe cananiți, pe hetiți, heviți, fereziți, girgasiți, amoriți și iebusiți. Iată chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. Acum luați 12 bărbați din semințiile lui Israel, câte un bărbat din fiecare seminție. Și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului, Dumnezeul întregului pământ, vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, atunci apele Iordanului se vor despica în două și anume apele care se pogoară din sus se vor opri grămadă. Poporul a ieșit din cortul ca să treacă Iordanul. Și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-a înmuiat picioarele în marginea apei, atunci Iordanul care se varsă peste toate malurile lui în timpul secerișului, apele care se coboară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare pe lângă cetatea Adam, care este lângă Țartan. Și cele ce se pogorau spre Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, s-a scurs de tot. Poporul a trecut în fața Erihonului. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat, în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Copiii poate să, pot să meargă la Rema Kids. Știu că așteaptă săptămâna lucrul acesta. Sper că sunteți toți bine, binecuvântați de Dumnezeu, mă uit la studenți, fețele lor sunt un pic mai destinse, au mai terminat cu sesiunea, nu? Ați terminat? Faceți așa de mână să vă văd, mai sunteți aici? Ok, să vii să fie Domnul, ați terminat, acum urmează măririle, nu? Da. Dumnezeu să vă ajute. V-ați pregătit și acum ați terminat cu bine. Mă gândeam că pregătirea este importantă, dar nu este suficientă. Adică este bine să te pregătești, este crucial să fii bine pregătit la un examen, dar nu este totul. Trebuie să și treci la acțiune. Nu e suficient să te rogi sau să postești. Trebuie să pui mâna pe carte și să înveți. Nu? Mă auziți? Cineva aici? Da, nu se poate altfel. Da? Poți să stai două săptămâni în post înaintea Domnului, dacă nu pui mâna pe cartea de anatomie, n-ai nicio șansă, da? Să treci. Că nu-ți dă Duhul Sfânt, Duhul Sfânt a vorbit, nu dă celor leneși. Nu este suficient să faci numai lucrurile astea, să te pregătești, trebuie să pui mâna pe telefon, să suni, să ceri, să insiști, să gătești o masă pentru cei flămânzi, cum fac surorile noastre săptămânile acestea. Vedeți, în cazul evreilor, ei au ajuns la Iordan și trebuiau acum să pășească în credință. Nu a fost suficient numai să se pregătească pentru cucerire. Nu era suficient numai să se împlinească ceea ce le-a spus Iosua. Ei trebuiau acum, prin credință, să pășească pe apă. Și cred că în viața tuturor, la un moment dat, vine un moment când fiecare de aici trebuie să pășim în apă. Nu știu care e momentul tău, nu știu ce ți s-a întâmplat în ultima vreme, dar îți spun, în viața, atunci când ești un credincios, când aparții poporului lui Dumnezeu, vine un moment când trebuie să pășești pe apă și să ai credință. că Dumnezeu te păzește. Și să ai credință că ceea ce Dumnezeu a promis, El împlinește. Puteți spune asta, amin? Așa este. El împlinește. Eu cred că acum este momentul nostru să pășim în apă, să pășim în promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut. Că de ani de zile auzim că Dumnezeu a promis și că Dumnezeu va face și prorocii au vorbit și noi ne-am pregătit, dar este momentul ca cineva cu adevărat să pășească în apă. Că de vorbe suntem sătui. Mai ales noi românii suntem specialiști
la vorbe, la fapte mai corigenți. Acum este momentul ca împreună, corporativ, vom vedea mai încolo, să pășim în apă pe care trebuie să o trecem. Vă aduceți aminte, în 2014 a apărut Ice Bucket Challenge. Mai țineți minte? Era o provocare ca oamenii să-și toarne găleți de apă rece în cap. Țineți minte, nu? De la Bill Gates până la Mark Zuckerberg, George Bush, Donald Trump, gospodine din Teleorman, care o fi și cum a fost, toți au vrut să-și toarne o găleată de apă și să se filmeze, da? Ei bine, chestia aia, oricât de haioasă ar fi fost, a fost pentru un scop precis, și anume pentru scleroza în plăci. Au vrut ca oamenii să înțeleagă ce este boala aceea. Și a fost destul de interesant, pentru că a fost ca un virus, s-au prins toți, toți s-au filmat și și-au pus pe Facebook cum își turnau găleți de apă în cap. Dar oricât de haioasă și magnetică a fost provocarea, dacă oamenii n-ar fi dat bani, n-ar fi fost pentru nimic. Ai făcut un duș rece. Dacă nu știați, în urma provocării acelea, care a durat pe aproape parcursul tot anul, s-au strâns 115 milioane de dolari. Deci nu-i suficient numai să-ți torne apa, trebuia să dai și bani. Da? Și trebuia să provoci și pe altcineva. Adică nu este suficient să te pregătești, trebuie să mai faci și ceva practic. Da? La un moment dat, după ce te rogi, după ce te sfătuiești, după ce aștepți, trebuie să pășești în apă. Și să suporți consecințele. Poate te uzi. Nu scrie nicăieri că nu s-au udat la șosete. Scrie că au trecut ca pe uscat. Da? Israelul trebuia să treacă Iordanul pentru a intra în țara promisă. Și ce s-a întâmplat? Leviții au trebuit să ia chivotul și să-l poarte pe umeri și să intre ei primii. Trebuiau să deschidă drumul numerosului popor peste 2 milioane de oameni. Ei erau purtătorii legământului lui Dumnezeu. Mai țineți minte că am vorbit? Chivotul era legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu poporul Israel. Dacă vreți, ei erau purtătorii promisiunii. Ei erau purtătorii, purtau promisiunea pe umeri. N-au fost mai buni ca alții. Putem argumenta chiar că erau mai răi. De multe ori în Vechiul Testament Dumnezeu vorbește de Israel ca un popor încăpățânat. Nu știu, pe vremea aceea poate era bunicul Burebista aici, sau nu știu, n-am studiat exact să văd, poate bunicul Decebal, habar n-am, dar erau persanii, erau egiptenii, poate erau oameni mai deștepți, mai pregătiți, mai buni, dar Dumnezeu a ales pe Israel. Dumnezeu a ales pe Israel și i-a pus pe ei să fie purtătorii chivotului. Evreii erau singurii beneficiari ai promisiunii lui Dumnezeu. Și astăzi vreau să vă spun că atunci când trecem apa, chivotul trebuie purtat. Promisiunea lui Dumnezeu trebuie purtată pe umeri de cineva. Dumnezeu așa a lăsat și așa trebuie făcut. Și asta este la fel și pentru noi toți. Astăzi care trăim, poate unii trăiesc, alții nu prea, în noul legământ. Avem o misiune și asta este misiunea împăcării oamenilor cu Dumnezeu. Știți că Dumnezeu ne-a dat nouă misiunea asta? Știți că nu mai vin îngerii să spună despre împăcarea aceasta? Toți care suntem aici avem o misiune, misiunea împăcării. Știu, ai să spui, sunt unii mai buni, sunt unii mai calificați decât mine, mai potriviți, dar Dumnezeu te-a ales pe tine. Dumnezeu te-a ales pe tine. Motivele le știe El. Și asta este o chestiune serioasă. Nu este o chestiune negociabilă, nu poți să stai să negociezi cu cel preanalt și să-i spui, trebuia să alegi pe altcineva. Mai țineți minte, Moise a încercat să negocieze puțin cu el și n-a ieșit bine. Și Avram, evreii ăștia au o problemă cu negociatul, de asta ies așa de bine. Dar cu Dumnezeu n-a ieșit niciunul bine. Nu poți să negociezi cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales și ne-a făcut purtătorii acestei promisiuni. Auziți ce spune Pavel în 2 Corinteni 5? Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Ați auzit? Nouă, Dumnezeu ne-a încredințat slujba împăcării. Noi suntem administratorii. Noi suntem responsabili și continuă și spune că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, când pe cruce, nemai ținându-le în socoteală păcatele și ne-a încredințat nouă slujba acestei împăcări. Noi dar, și îmi place ce spune Pavel aici, noi dar suntem niște trimiși împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Biblia spune că dacă nu voi rosti eu, dacă nu voi spune eu, vor spune copiii. Dacă nu voi striga eu, vor striga pietrele. Dar eu sunt responsabil pentru ca să port această veste, această slujbă a împăcării mai departe. Vreau să spun ceva, tu ești purtătorul chivotului astăzi. Tu ai misiunea să duci mai departe Evanghelia. Te-ai gândit vreodată ce s-ar fi întâmplat dacă unul din cei 12 ar fi spus, sau hai 11, ar fi spus, nu mă simt în regulă cu asta. Nu simt că este chemarea mea să merg să spun altora despre Dumnezeu. Păi dacă Toma ar fi spus lucrul ăsta, care noi îl denumim necredinciosul, India ar fi fost pierdută. Se știe foarte bine că Toma s-a dus în sudul Indiei și a evanghelizat acolo și sunt comunități de creștini și astăzi care se trag tocmai de la mărturisirea lui Toma. Dar dacă cel prin care te-ai întors tu nu-și făcea treaba și exact înainte de tine spunea, gata, nu mai spun nimic, tac din gură, îmi văd de treaba mea, fiecare cu treaba lui. Dacă se întâmpla lucrul acesta, vestea cea bună se rupea exact la tine și astăzi erai tot în crâșmă, tot la păcănele sau în anticamera clinicii de avorturi. Dacă se oprea la tine, dar dacă te oprești tu, dacă zici, măi, nu intru în apă, că apa e udă sau o fi rece, sau dacă Dumnezeu nu poruncește să stea apele, poate mă nec, poate mă fac de râs, asta e problema noastră cea mai mare, că suntem mândri, balcanici, mândri. Suntem, cine suntem noi? Dar dacă mă fac de râs și spun oamenii, cine ești ăsta? Să apucă să-mi vorbească mie despre pocăință. Dacă, ce trebuie să știm asta și să înțelegem, este că noi suntem purtătorii chivotului. Dumnezeu nu are pe alții. Dumnezeu ne-a ales pe noi. Auziți cum spune Pavel în mod profetic în Romani 10, vorbind despre orașul și națiunea noastră. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu, zicea el pentru izraeliți, dar noi putem pune astăzi pentru români, este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, auzi ce face Dumnezeu, îți dă neprihănirea. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, n-au cunoscut aceasta, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Însă cum să creadă dacă nu aud? Și cum să audă dacă cineva nu vorbește? Și noi cum să vorbim dacă nu înțelegem că responsabilitatea purtării chivotului este pe umării noștri? Cum să creadă dacă noi stăm bine, mersi, și ne uităm la Vocea României, mâncăm semințe și ne simțim bine. Și tăcem. Pentru că e mai comod, e mai simplu, rămâi prieten cu toți. Continuă Pavel și spune, cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi ei fără propovăduitor. Chivotul trebuie purtat, credința trebuie purtată și responsabilitatea este pe umerii tăi, dragul meu. Știi că sunt circa 140 de generații de la Adam până la tatăl tău. 75 de la Adam până la Hristos și circa 65 de la Hristos până la tine. 65 de generații în 2000 de ani. Generații în care Dumnezeu a lăsat întotdeauna un martor ca să meargă la cealaltă. Cine ești tu astăzi? Ești unul care preferă să tacă? Preferă să fie dus de alții în spate? Sau ești un om responsabil care înțelegi chemarea majoră pe care ai primit-o de la Dumnezeu? Știi ce îți va spune Dumnezeu când vei fi în prezența Lui? Îți va spune ori bine, rob bun și credincios, sau pleacă de la mine că nu te cunosc. Foarte simplu. Asta este criteriul. Administrarea corectă a talentului. Comportamentul adecvat în ceea ce privește talentul pe care l-am primit, isprăvnicia, administrarea ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie. Când voi ajunge în fața Lui, Dumnezeu îmi va spune, ți-am dat asta. Hai să vedem ce ai făcut. Bine, rob bun și credincios. Sau pleacă de la mine, că nu te cunosc, ai lucrat și nelegiuirea. Știi că în urmă cu 29 de ani, era imposibil să închiriez un teatru și să predici Evanghelia liber. Știi asta? Era imposibil. Și iată că astăzi o facem. Timpul se urgentează, lucrurile se strâng pentru că Iisus stă să vină. Însă niciodată să nu te gândești că tu ești ultimul, că se termină totul la tine. Avem problema asta noi. Mentalitatea asta ne distruge pe toți, ne distruge familiile, ne distruge națiunea. După mine potopul. Mie să-mi fie bine și după mine fie ce-o fi. Prima regulă a conducerii, cred că v-am mai spus, știi care este? Pregătește succesiunea. Vezi cine vine după tine. În urma trecerii Iordanului, care era preocuparea Domnului? Am citit astăzi. Să-l înalțe pe Iosua așa cum l-a înălțat pe Moise. Este un lucru extrem de important. Pentru că Moise era liderul cu care ei se obișnuiseră. Știm foarte bine, dintre toți oamenii ăia de acolo, 2 milioane, doar Caleb și cu Iosua erau din generația veche. Old timers, cum se spune, da? Bătrânii. Bătrânii poporului. Ei erau singurii supraviețuitori, restul toți se născuseră în pustie. Pentru toți s-a rugat Moise, i-au dus la binecuvântare. Dar nu n-o fi făcut cum facem noi, dar asemănător. Deci îl cunoșteau de când au deschis ochii pe Moise ca lider și acum au înțeles că nici măcar Moise nu este veșnic. Porți chivotul, atenție. Când intri în apă, în promisiunea lui Dumnezeu, înțelege că porți chivotul, dar întotdeauna trebuie să fii preocupat cu cine vine după tine. Cine vine după tine? Foarte, la orice nivel. Poate ești o pensionară, nu știu, poate ești o studentă tânără, zici, cine să vină după mine? Este cineva care vine după tine. Este cineva întotdeauna în umbră care se uită la tine de jos în sus și vrea să vadă încotro mergi tu. Purtăm o responsabilitate enormă pe umerii noștri. Cine este succesorul tău? Domnul a spus lui Iosua, astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel. Ca toți să știe că eu sunt cu tine cum am fost cu Moise. Este imperios necesar, crucial, să pregătim pe cei care vin după noi. Dacă liderii ăștia noștri ar fi preocupați de lucrul ăsta, ar fi așa de bine. Dacă păstorii ar fi preocupați de succesorii lor, ar fi interesați de cine vine după ei, ar fi interesați să pregătească oameni, nu au mai avea atâtea divizări, atâtea tensiuni, atâtea rupturi. Dar la orice nivel ești, trebuie să ai pe cineva care să facă exact ceea ce faci tu. Asta e o mentalitate a progresului, e o mentalitate binecuvântată, e o mentalitate pe care vrem să o promovăm aici, în biserica noastră. Nimeni nu este indispensabil, începând cu mine, nimeni. Nimeni. Singurul care este indispensabil este Hristos, amin? Atât. În rest, ce pot să fac eu trebuie să știe să facă altcineva. Dacă nu știe, trebuie să mă ocup și să-mi dedic timp și energie ca să știe. Timpul și epoca vedetelor, a starurilor, a profesioniștilor a adus numai necaz și în creștinismul evanghelic. E timpul succesiunii, a predării ștafetei, a lucrului în echipă. Echipa este mult mai puternică ca orice individ. Spuneam lucrul acesta, numai împreună biruim. Mântuirea este personală, dar misiunea este corporativă. Mântuirea este, da, mă privește pe mine, stau înaintea lui Dumnezeu, voi da socoteală pentru faptele mele, punct. Dar misiunea, lucrarea, se face în echipă, lucru în echipă, numai împreună biruim. Și pentru asta trebuie să ne gândim întotdeauna la ăla care vine după noi. Asta a făcut și Dumnezeu. Este teribil de irresponsabil ca părinte să-ți înglodezi copiii în datorii. Cam cum face guvernul ăsta nostru acum când plătește salariile și pensiile, se împrumută ca să le plătească. Și cine vor plăti? Nu noi, copiii copiilor noștri. Nu asta este moștenirea pe care vrem să o dăm copiilor noștri. Ca părinți încercăm să-i ajutăm cum putem. Și dacă nu avem proprietăți și dacă nu avem bani, le putem da o moștenire spirituală sănătoasă, nu-i așa? Am văzut o mulțime de oameni care au muncit, au investit, au condus tiruri, au lipsit de acasă și copiii au ajuns nicăieri și nu au lăsat decât bani. Nici moștenire spirituală, nimic. E important în biserică să vorbim despre lucrurile astea. Dacă ținem cu dinții de lucruri trecătoare, neimportante, vom pierde pe cele esențiale. Avem ca lideri această responsabilitate, fiecare la nivelul nostru, poate ești o mamă singură și copiii vin după tine, ești liderul lor. Ai o responsabilitate enormă să investești în cei mai tineri. Că dacă nu o vom face, rezultatele, e drept, nu se văd imediat, ci se vor resimți aspru mai târziu. Se vor resimți clar mai târziu când bisericile se vor goli de tineri, când entuziasmul evanghelic va scade la cote alarmante, când evanghelizarea va coincide cu o adunare de pocăiți care cântă ce le place și își ascultă predicatorii vedete. Asta e evanghelizarea la noi de vreo 30 de ani. Când implicarea socială este pentru cei lumești, când ruptura dintre generații este identică cu cea dintre biserici și denominații. O secundă, asta e realitatea noastră, nu? Din păcate aici suntem și asta... Pentru că acum resimțim efectul a ceea ce s-a întâmplat, a lipsei curajului, a investirii în ceilalți, în lipsa siguranței și a fricii pentru scaun. Dacă Dumnezeu te-a pus pe undeva, nu te dă nimeni jos. Corect? Dar dacă porți pălăria lui altul, ți-e frică de orice vânt, de orice curent, de orice ușă deschisă. Când Dumnezeu ți-a făcut o chemare, Dumnezeu te-a pus, Dumnezeu te ține. Dacă porți pălăria altui, atunci este... o problemă. Te înconjuri de oameni mai bătrâni sau de vârsta ta care cântă osanale și spui că mergi bine. Ascultă-mă bine. Orice om de 60 de ani trebuie să aibă în jurul lui oameni de 40 pe care să-i învețe. Orice om de 40 trebuie să aibă în jurul lui oameni de 20 pe care să-i învețe. Am citit mai mult timp în urmă, nu știu dacă v-am mai spus, un articol în Charisma Magazine despre Dan Wilson, pastorul bisericii Christ Church of the Valley, cea mai mare biserică din Arizona. Au început în anii 80 cu vreo 3 familii, azi sunt peste 12.000 de oameni și l-au întrebat acolo, cum ai reușit? Care este secretul? Și a spus, sunt mai multe, dar unul este foarte important. Întotdeauna am înțeles că noi avem tendința să ne înconjurăm cu oameni de vârsta noastră. E ceva normal, logic. Un lider nu-și permite asta. Și întotdeauna mă înconjur de oameni de diferite vârste, în special de ăia mai tineri, pentru că ăia întotdeauna mă provoacă să mă schimb, să fiu mai eficient, mai relevant. Aduceți-vă aminte de Moise. Au venit la el și au spus, Moise, sunt aici oameni care vor să fie proroși ca tine. Băi, ăștia vor să fie păstori ca tine. Și ce a spus Moise? Gata, hai, îi punem, îi prindem, îi dăm afară. Nu, a zis Moise... Slavă Domnului, toți să fie proroci. Au fost toți proroci? Nu, evident că nu. Niciunul ca Moise. Dar prin reacția lui Moise înțelegem unde era inima lui. Preoții care duceau chivotul au stat în mijlocul Iordanului până la deplină împlinire a ceea ce poruncise lui Iosua, Domnul să spună poporului. Până aici sună totul normal, nu? Ascultați. Potrivit cu tot ceea ce poruncise Moise lui Iosua. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că în biserică, în lucrarea lui Dumnezeu, autoritatea se predă și este de fapt o continuitate. Ceea ce Dumnezeu împlinea prin Iosua este ceea ce Dumnezeu a promis, ceea ce Dumnezeu a dat specific prin Moise. În împărăția lui Dumnezeu există o continuitate. Nu vine unul și schimbă tot ce a făcut celălalt de înainte. Există o continuitate pentru că peste toți este stăpân Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. În ziua aceea, spune Scriptura, Domnul a înălțat pe Iosua înaintea întregului Israel și toți s-au temut de el și au zis, într-adevăr, într-adevăr, ăsta este un lider ca Moise pus de Dumnezeu. Așa trebuie să privim toți lucrarea lui Dumnezeu și biserica. Ca pe o familie, nu o corporație, un business sau o oportunitate de a fi ceva. De ce vrem ca cei după noi să reușească? Pentru că porunca Domnului este, toți trebuie să treacă. Toți trebuie să treacă, dragul meu. Nu numai aia care rată corespunzător, nu numai aia care vin din familii normale, nu numai aia buni. Toți trebuie să treacă. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul a trecut pe uscat până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Imaginați-vă acum trecerea lor, da? Au trecut prima oară preoții și s-au oprit în mijloc cu chivotul. Și apoi au început să vină. Spune că erau 40.000 de SWAT, de echipe, de astea oșteni, de ăștia profesioniști, 40.000 de trupe de intervenție, cei mai tari. Apoi au trecut bărbații puternici, tineri agili, au venit mamele cu copiii, au venit bătrânii, au venit căruțele, au venit animalele. A durat o grămadă de timp. A trebuit răbdare din partea preoților să stea cu chivotul pe spate. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că toți au trebuit să treacă. Și amărâtul care e prins. Și ăla care are nevoie de ajutor. Și ăla care trebuie împins și cărat în spate. Toți cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu trebuie să treacă. După ce au trecut toți, au ieșit leviții și au revenit apele. Dragii mei, toți trebuie să treacă. Asta este dezideratul nostru. Toți trebuie să treacă. Pe toți trebuie să-i primim, să-i acceptăm, să-i iubim și să nu renunțăm la nimeni. Pe toți, în număr cât de mare îi cheamă Dumnezeu, trebuie acceptați și iubiți. Nu numai ăia care arată ca noi. Toți trebuie să treacă. Lăudați să fie numele lui Dumnezeu. Nu putem renunța la nimeni, nu putem alunga pe nimeni, nu putem judeca oamenii după educație sau port. Toți a lui Dumnezeu trebuie să treacă. Și pentru asta trebuie să înțelegem că suntem o echipă mare. Pentru asta trebuie să înțelegem că suntem mai puternici împreună. Pentru asta trebuie să înțelegem că biserica crește cu ajutorul Duhului Sfânt. Adică Duhul Sfânt dă daruri și în biserică sunt folosite. Pentru asta trebuie să înțelegem că nu e suficient să te pregătești, nu este suficient să te rogi și să postești numai, trebuie să treci la acțiune, trebuie să faci ceva, trebuie să intri în apă prin credință. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Ne pregătim acum ca biserică, suntem angrenați în 21 de post și rugăciune, prima săptămână a trecut și mulțumim Domnului pentru toți cei care au ținut post. Să știți că este o luptă fantastică pe care o resimțim din plin. Săptămâna asta n-a fost zi în care cer rost să nu se lupte. Pentru că înțelege că am intrat cu el în ring. Oh, nu noi. Că dacă ar fi noi, vai de noi. Ce a intrat? Campionul nostru, Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Său. Așa cum a intrat cel rău în dreptul Valeriei și a zis, gata, acum aici s-a terminat. Când doctorii dădeau din numeri și spuneau, probabil că vei fi paralizată. Ceea ce nu știau ei este că Iisus avea alt plan. Și ea trebuia să vină aici și să mărturisească înaintea lui Dumnezeu și a bisericii că este mulțumitoare și că Dumnezeu încă este pe tron. binecuvântat să fie numele Său. Și dacă diavolul a spus în dreptul tău, ești al meu, te-am prins, nu știe nimeni, astăzi îți spun că toți trebuie să treacă. Astăzi îți spun că stăm înaintea lui Dumnezeu și ne ținem de poala hainii sale până îi eliberează pe toți. Ce spune Scriptura? În număr cât de mare îi vei chema Tu, Doamne, pe toți îi primim. Glorie lui Dumnezeu. Și aici mă refer și la părinții tăi și la frații tăi și la copiii tăi care acum sunt în lume și zice cel rău că nu se mai poate. Dumnezeu o spune să poate. În numele lui Iisus Hristos se poate. Stăm înaintea lui Dumnezeu, mai avem o săptămână de post și după asta încă una, să facă 21 de zile. Vă spun, este o luptă fantastică. Este o luptă mare pe care Dumnezeu deja a câștigat-o. Acolo la Golgota, între cer și pământ, acolo când s-a rugat pentru cei care îl crucificau și spunea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, a câștigat cea mai mare bătălie. Și tot ce trebuie să fac eu astăzi este să spun, cred. Credința ta te-a mântuit, nu altceva. Nu altceva, spuneam data trecută. Cel mai mare lucru pe care l-am eu astăzi este credința. Cel mai mare lucru pe care l-ai tu astăzi este credința. Lucru care șterge toată negreala din viața ta, toate punctele alea, toate petele vieții tale, a inimii tale, a caracterului tău, tot ceea ce șterge este credința în Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. E drept că atunci când stai în jertfă, cel rău să luptă. Iisus a fost ispitit când? Când a stat în post. Când stai în post, atunci se întâmplă toate. Știți asta, nu? Știți asta. Câteodată uiți să mănânci până după amiază, spre seară, că ai o grămadă de treabă și parcă nu ți-e foame. Când zici, gata, mă trezesc și ții în post, dimineața te ia o foame de zici, fai ce, fai de... Pe la amiază numai șaurma îți miroase în nas. Come on, hai, știți că așa e. Sunteți și voi oameni ca și mine. De asta, când a postit Iisus, atunci a venit și i-a spus, ce? Fă pâine din pietrele astea. Pentru că cel rău nu vrea ca să fim uniți. Cel rău nu vrea ca să stai, pentru că lupta este aprigă, o luptă spirituală. Însă împreună cu Dumnezeu reușim. Amin? Purtăm chivotul. Nouă ni s-a dat și s-a încredințat misiunea împăcării. Pregătim succesiunea, cei care vin după noi, la orice nivel ești, trebuie să te uiți cine vine în spate, dacă ești mamă, copiii tăi, ăia sunt jobul tău, pentru ăia ești tu responsabilă, nimeni altcineva. Dacă ești un tânăr, un bărbat, sunt oameni care se uită la tine de jos în sus, fii sigur că te investești în cei care vin după tine și înțelegem că toți trebuie să treacă. Avem răbdare, iubim, purtăm în spate dacă trebuie pe cei mai slabi. Domnul nu stinge mucul care fumegă și nici nu frânge trestia ruptă. Pentru că este bun, este minunat. Aș vrea să venim înaintea Lui și să mai cântăm împreună cu băieții noștri. Cântarea aceasta mi-a rămas mult pe inimă. Ești milă, ești milă. A avut milă Dumnezeu de noi? A meritat noi ceva? A meritat crucea, a meritat cuile, a meritat toată batjocura Lui, a meritat totul. Dar El a luat-o pentru noi. El a luat urțenia și păcatul pe umerii Lui pentru ca noi să stăm azi în adunarea celor neprihăniți și să ridicăm mâinile către El, mâini curate către El, nu curate prin ceea ce suntem noi, prin pomenile care le-am făcut, nu curate prin banii pe care i-am donat, nu curate prin cât de bun suntem, prin vorbele bune, nu, curate prin sângele Lui. Binecuvântat să fie numele Său. Și asta trebuie să ne dea curaj să purtăm chivotul în continuare, să fim un exemplu acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, acolo la muncă unde ești tu. Vei fi responsabil pentru cum trăiești, vei fi responsabil pentru cât iubești, vei fi responsabil și voi fi responsabil pentru chivotul care îmi stă pe umeri acum și stă și ție pe umeri. Astăzi Dumnezeu vrea ca din nou să vii înaintea Lui, nu ca de obicei, ci din nou să vii înaintea Lui și să-i spui: Doamne, ajută-mă să-L car, ajută-mă să fac lucrarea Ta, ajută-mă să-mi pese de cei care vin după mine. Doamne, ajută-mă ca și cel pe care îl judec să-L accept, pentru că Tu vrei ca tot să treacă. Toți ai noștri, Moise spunea, nici o unghie să nu rămână aici, știți asta? Nici una! Ci toți ai noștri să treacă. Și astăzi, în numele Lui Iisus, declarăm biruință peste toți care sunt aici, peste toți care ascultă, peste toți care aud. Să cântăm: Ești milă!